guyyaan arraa guyyaa ersii sadarkaa addunyaatti kabajame ole. Itoophiyaan immoo sadarkaa biyyoolessaatti kaleessa Gaambeellaa keessatti kabajatte. Kana ilaalchisuudhaan ministirii fayyaa federaalaa Itoophiyaa irraa daayirektara olaanaa waajjira HIV ersii kataan obbo Biraanuu Fayyisaa tujubeen telefoonaan dubbistee jirti. Haalatti biyyattii keessatti guyyaan ersii kabajame ibsuudhaan jalqabu.
Nuti akka biyyaatti kan kabajne kaleessa akka biyyoolessaatti haa ta'u malee naannoleen guyyaa adda addaatti kana kabajuuf karoorfatanii jiru. Isaan wal qabatee akka biyyaatti kan kabajne naannoo Gaambeellaatti kan kabajne guyyaan baay'ee akkaataa ho'aa ta'ee fi uummata kakaasuudhaan akkasumas uummanni dhiiga isaanii akka qorataman fedhii irratti hundaa'ee dhiiga isaanii akka qorataman gochuudhaan karoora qabannee itti deemaa turre. Sa'aatii gara 8 keessatti namoota dhiiga qoruu danda'an ogeessota fayyaa naannolee adda addaatirraa illee walitti baasuudhaan keessattuu naannoo Finfinneetirraa baay'eedhaan gara nama 100 oltu naannoo sanitti dhaqee tajaajila san kennuuf hojjechaa ture. Kan karoorfanne gara nama 2000 garuu nama gara 3,383 kan qoruu dandeenye. Akka addunyaatti amma kan beekamu Guinness Book of Records irra kan jiru Arjantiinaadha ture garuu nuyi rikardii san fooyyessineeti guyyaa tokkotti nama amma kana qoruu dandeenye irraa. Nama kana qoruu jechuun namoonni dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin argame. Kanaan ala immoo namoonni dhiiga keessaa vaayirasii hin qabne jireenya sirrii ta'e akka jiraachuu danda'an pozitiiv laayif istaayil akka jiraachuu danda'an kana akka tajaajiluuf ol ka'iinsi naannoo san keessaa facaatiin HIV ersii waan xiqqoo ol ka'aa ta'eef naannolee kaaniin ala. Kana jecha guyyaa dhiiga qorachuudhaan gaggeessitoonni ol aanan pirezidaantii naannootirraa kaasee ministeera federaalaa eegumsa fayyaatirraa kaasee isaan irraa kaasee qoramuudhaan jalqabame. Kallattii kanaan kan kabajnee oolle guyyaa kaleessa.
Obbo Biraanuu, sadarkaa biyyoolessaatti lakkoofsi namooti vaayirasii HIV dhiiga isaanii keessa jiru hagam ta'u namoonni dhibee kanaan du'ano?
Akka biyyaatti kan namoota qoratamanii dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin argamu hanga ammaatti kan beekamu gara 76,600 kan ta'udha. Kana keessaa harki 40.5 dhiira, harki 61.5 yookiin harki 60 akkas kan ta'u dubartoota irratti. Kanaaf namoota kana keessaa namoonni qorichi barbaachisu gara nama 5,300 kan ta'udha. Daa'imman gara 178 kan ta'anii namoonni vaayirasiin keessatti argame hundi yoo CD4 gadi ta'e qoricha argachuudhaaf eligible ta'u yookiin immoo qoricha irra taa'uu danda'amu jedhamee fudhachuu danda'amu jedhameeti kan akka addunyaatti taa'ee jiru. Kanaaf namoota kanatu dhukkuba kanaan yeroo ammaa qabamee jira jechuudha. Vaayirasiin dhiiga isaanii keessatti argamanii. Kana harki 79 akkas kan ta'u qoricha jalqabee qoricha irra jira kan jedhutu jira ragaan nu harkaa qabnu akka biyyoolessaatti.
Sadarkaa Oromiyaa keessatti haalli HIV/AIDS maal fakkaata?
Akkuma beekamu Oromiyaan naannolee biyyattii sana keessa jirtu keessaa naannoo guddoodha. Facaatiin amma jiru yoo ilaalle duwwaa tuqaa saddeetitu jira. Haa ta'u malee uummata gara 2,700 dhiiga isaanii keessatti vaayirasiin argama. Namoonni kun baay'eedha akka biyyaatti olaalla. 30 irraa 2 duwwaatu biyyattii keenya keessa vaayirasiin dhiiga isaanii keessatti argame. Amma garuu 2,000 jechuun lakkoofsa guddaadha. Kanaafuu xiyyeeffannaadhaan hojjechuun barbaachisaadha. Naannoon Oromiyaa naannoo giddu galeessati. Naannoo investimentiin addaa itti babal'atu. Naannoo sochiin namaa itti babal'atu. Kanaafuu kallattii adda addaatiin waan jiruuf tokkoffaa uummata socho'an iddoodhaa gara iddootti socho'an kana barumsan bira ga'uun barbaachisaa jedhamee akka naannootti hojjechaa jiranii tokkoffaa namoota mana bunaa hojjetan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kan biraa ijoollee dargaggoota mana barumsaa jiranis mana barumsaatiin ala jiranii irratti illee xiyyeeffatamee karoorfamee hojjechuu qaba jedhamee hojiin hojjetamaa jira. Abbootii gadaa akka Oromiyaatti kan yaadatti yoo ta'e yeroo darbee Irreecha irratti seera tumanii turanii dhukkuba kana hambisuudhaaf abbootiin gadaa iddoo guddaa qabu. Abbootii gadaa sochoosuu qabna jedhamee akka naannootitti illee kallattiin sun kan kaa'amee hojjetamaa jiru waan ta'eef sadasa lama fi sad naqamta ratti ayyaan kun kan kabajamu ayyaan akanaanno setti isarratti le ragale jiran odeffanno jiran le fudachuun indandaama godina fi godinaale giddu garagarumman jiru amma godinaale akka kuno shakkiso nadelle jedhaman kun olka'aadha maaliif hojjetaan humna baay'eetu naannoo sanatti socho'aa jira waan ta'eef kan kanaaf nama saaxilanno immoonni adda addaas jira waan ta'eef kanarratti naannoon xiyyeeffannaadhaan hojjechaa jira madaalleen isaatis guyyaa sanirratti ilaallameet kallattiin isin kaama yaada jedhuun jira waan ta'eef naannoon oromiyaatis akkuma naannolee kaanii hojii guddaadhaan hojjechaa jiru keessattuu haadholeen dhufanii buufataalee fayyaas irratti tajaajila argachuu akka danda'an kan akka godina Arsii lixaa fakkeenya ta'uu danda'a akka biyyaatitti illee badhaasa argatee jira dubartii giddugaleessa godhatee ummata qindeessanii haadholiin buufata fayyaasitti tajaajila argachuu qabdi jedhamee irratti hojjetamaa jira inni kun cimee itti deemama yaada jedhutu jira naannolee garaagarummaa godinaalee gidduu jiru sanis bakka itti ol ka'aa ta'an irratti kallattii adda ta'een xiyyeeffatanii naannoon itti hojjechuudhaaf nullee deeggarsa addaa kennuudhaan rakkoo kana rakkoo uummata keenya hawaasummaa akka hin taane hojjechuudhaaf qophoofne jirra jechuudha.
Kanaan dura ka magaalaalee Adaamaa fa'aa jiran keessatti lakkoobsi kun ol ka'aadha. Naannaa sana kan jiru haalli isaa maal fakkaata? Raabsiin daawaa.
Magaalonni Oromiyaa amma bakka sadiitti addaan qoodamanii jiru. Shaakkisoo, Nageellee, maal maal han jedhu kun ol ka'aadha. Facaatiin isaa gara saddeetii kan ga'u jira. Magaalaa 12 irratti xiinxalli wayii hojjetamee jira. Adaamaa Shaashamanneen sochiin uummataa haa baay'atu malee giddugaleessa keessa jira. Zuwaay, Duukam, Gadi Aanaa keessa jira. Gadi Aanaa han jennu 2% jechuudha. Kallattii kanarra jira. Kallattii kana jechuun baay'ee guddaadha. Uummanni dubartoonni mana bunaa hojjetan magaalli itti baay'attu keessatti kanaaf saaxilamuun baay'ee guddaadha. Bakka investimentiin adda addaa baay'atu irratti dhukkuba kanaaf saaxilamuun ni jira waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamuu qaba jedhame magaalonni qorataman jiru isaan irratti kan akka mata haaraa maal maal hin jedhu kana. Koriidarii ba'aa kanarratti kan jiran hunda irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Godinaaleen akka Iloo Abbaaboraa, Wallaggaa, Harargee jedhu kun immoo gadi xiqqaadha. Garuu akkas jechuun ammas jira rakkoo uummataati waan ta'eef naannoon adda baasee istiraatifaayi godhee sadarkaa adda addaa kaa'ee irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya obbo Biraanuu Fayyisaa ibsa isaaniitiif guddaa galatoomsannaa. Kan irraa hafe immoo gaaffii deebii isaanii.